Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je poricanje nauke. Mada sumnje u nauku i naučni metod nipošto nisu nova pojava, današnji trenutak je u tom smislu u mnogome bez presedana. Fenomen poricanja nauke i činjenica koje nam ona predočava došao je između ostalog do punog izražaja u tekućoj pandemiji koronavirusne bolesti broj 19. Iako je tome svakako doprineo složeni splet činilaca, mogu se izdvojiti pojedini opšti momenti i karakteristike koji zavređuju zasebnu analizu. Svi su izgledi da će poricanje nauke i u doglednoj budućnosti biti značajna odrednica društvenih tendencija i da će neke od posledica te pojave predstavljati trajan izazov u mnogim sferama ljudskog života i civilizacije. Dragi slušalci, danas će naša gošća biti Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara.
It's been falling all day long.
song I wrote for you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema nosi naslov poricanje nauke. I naravno, to zvuči dosta uopšteno i razume se, o svakom pitanju postoji više raznih mišljenja. Od kog trenutka poricanje nauke postaje društveni fenomen?
Pa razmišljam da li je to moglo da bude već u 17. veku, kada se setimo Galileja, na primjer.
Istina je da možemo da navedemo mnoge primere da. Kada gledišta koje su danas opšte prihvaćene u nauci su bila dočekana kao jeretička ili čak kao kažnjiva sa nekog aspekta. Ali moderno doba kada je nauka nominalno jedna od vrednosti na kojima je moderno društvo izgrađeno. Kako objašnjamo to što toliko veliki broj ljudi direktno poriče njene nalaze, pa čak i njen autoritet?
Ova referenca sa 17. vekom je bila u stvari zato što mi u 21. veku imamo pokret ravnozemljaš. I to je vrlo interesantno i nešto što nije bilo uopšte očekivano negde, da će se desiti nakon svih istraživanja i nakon svega što je potvrđeno. Tako da je to postalo interesantno, da jednostavno kao da se negde vraćamo i da se preispituju one stvari ili naučna dostignuća koje smo već odavno prošli. Možemo, kad govorimo o 21. veku, tu možemo, mislim, možda čak i u 20. veku da govorimo o tome kako je dugo bilo poricana veza između pušenja i kancera pluća i da to prosto nije jednostavno, svi su poricali da to nema veze jedno sa drugim, na kraju se ispostavilo da ima. Onda kasnije smo imali sa virusom HIV-a, gde se nije povezivalo da uzrokuje AIDS, odnosno SIDA, pa se posle ispostavilo da ipak tako jeste. U 21. veku tu smo sa ravnozemljašima, onda smo sa ljudima koji poriču vakcine. Tu sad možemo opet da se vratimo na neki 19. vek, pa da kažemo da smo eto prosto opet se vratili negde vremenski na istu temu. I ono što je isto zajedničko za 21. vek i neka tema koja, kada govorimo o poricanju nauke, je večito prisutna, to su klimatske promjene. Odnosno da ih uzrokuje ljudski faktor, to je nešto što, s čime zaista ne možemo da se pomirimo globalno. Tako da mislim da naravno možemo da to sve dovedemo u vezu sa internetom, sa razvojem različitih medija, socijalnih mreža, drugim oblicima komunikacije koji su doveli do jednako do mogućnosti da se informišete na jedan valjan i ispravan način, ali isto tako da imate gomilu dezinformacija. Za razliku od nauke koja traži vreme da bi se nešto potvrdilo i da bude naučno utemeljeno i dokazano, pseudonauka funkcioniše drugačije. I jednostavno u tom, da kažemo, jednom medijskom miljeu i drugom načinu života koji mi danas vodimo u 21. veku, sociološki gledano, događa se to da nauka gubi bitku, odnosno da te informacije jednostavno ne stižu tako brzo.
E sad, naravno, kada definišemo fenomen poricanja nauke, vrlo je bitno da se razgraničimo u odnosu na legitimne razlike u gledištima koje postoje unutar same nauke i unutar naučnog pogleda na svet ili unutar raznih drugih gledišta koje imaju manje više argumenata nevezanih za naučni metod. Ovde govorimo o policiju nečega što je direktno činjenično utemeljeno ili što je plod valjanih naučnih istraživanja, i tu treba da se odredimo prema pojmu skepticizma, jer malo ko će reći ja poričem nauku. Postoje, naravno, i takva mišljenja, ona su ipak retka. Većina će ipak reći ja sam skeptik, klimatski skeptik, skeptik prema vakcinama, skeptik prema nekom naučnom rezultatu i otkriću. Međutim, skepticizam je deo naučnog metoda. Svaki naučnik je prvo skeptik. Kako razlikujemo ovde šta je, da tako kažemo, skepticizam kao deo nauke, a šta je nerealni skepticizam prema nauci koji je u suštini njeno poricanje?
Meni se čini da mi ovde ipak govorimo o dve različite stvari, odnosno dve različite kategorije ljudi, konzumenata. Sada možemo da kažemo vesti, pošto ovo sve o čemu pričamo negde ljudi formiraju mišljenje na osnovu onoga što čitaju, gledaju, slušaju. Kada govorimo o pseudonauci, ona je sve više prisutna u medijima i vrlo je jednostavna za plasiranje i može, mislim, zaista može da bude bilo šta. I dosta je konforna, jer ako vi imate, svi smo mi deo neke grupacije, mi živimo u jedno vreme onako kako je Radomir Konstantinović formulizao kao konformizam gomile. I ta gomila nam se sada nalazi u našem okruženju ovako fizički, ali nam se nalazi i na internetu u okviru nekih grupa koje pratimo na osnovu naših afiniteta. I onda već kako vreme ide, nama veštačka inteligencija servira određene sadržaje koje isto ta naša grupa voli. I onda se to samo gomila i stvara se jedno kolektivno mišljenje, neki kolektivni stav u odnosu na to da vakcine, recimo, nisu dobre. Bez ikakvog daljeg utemeljenja ili nekog razmišljanja, odnosno postavljanja onog individualnog pitanja, pa da zastanem ja da proverim da li je to tačno, da li je to baš tako. Nego nekako društvo ide onako svi zajedno u talasu i to se jednostavno prihvati sa nekom ne baš preteranom koncentracijom. Svojevremeno sam govorila o tome da mislim da zaista treba da razvijemo jednu posebnu vrstu higijene kako konzumiramo informacije. Do toga još nismo došli, zato što toga ima mnogo. Tsunami je dezinformacija svuda oko nas, pogotovo od kako je pandemija COVID-a na snazi. To se sve multipliciralo i svako poricanje nauke još puta tri se istaklo u odnosu na sve što se desilo sa pandemijom. Kada govorimo o skepticizmu, to je već drugačije, jer kao što ste rekli, u nauci postoje razni istraživači i bave se, recimo, temom klimatskih promjena. Oni će, ne znam, 60% ili možda malo koji procenat više niže, biti u saglasnosti sa tim da ljudski faktor zaista utiče na klimatske promjene, ali možete da pročitate radove koji govore drugačije. Ali i koji imaju, koristeći naučne metode, utemeljenje za ta svoja istraživanja i dokaze za ono, kada prate tu svoju ideju, polazišnu tačku, oni mogu da izvedu rezultat. Što je, s moje strane, postoji određena doza poštovanja prema takvim stavovima, zbog toga što oni imaju određena utemeljenja. U nauci oni ipak nisu u većini. Kada pogledamo sve naučne radove na gomili, kada govorimo o bilo kom, nazvaću ga problemu globalnom o kojima smo govorili, da li su to infektivne bolesti ili su klimatske promene, ili to da nam zemlja nije okrugla, naći ćemo ipak većinu koja će nam dokazati, naučnika, istraživača, da ono što zaista o čemu možemo da govorimo je ono što već znamo o svemu tome, a to da su vakcine efikasne, da su klimatske promene zaista izazvao ljudski faktor, tako da i da je zemlja okrugla.
Koji su, po vašem mišljenju, glavni činioci koji doprinose masovnom odbacivanju nauke u današnje vreme?
Čini mi se da između ostalog, pošto mi živimo u jedno doba populizma, i onda postoje razni elementi šta je moderno. I nekako se kao životni stil javlja moda da tog poricanja nauke. Iako bi većina sveta rekla da oni tu malo sumnjaju, odnosno da nisu oni sigurni baš u to sve što čitaju, ali je negde interesantno, baš što se nauke tiče i kada se ona komentariše u društvu i kada se plasiraju pseudonaučne informacije, je to da se u stvari nekako kontrira nauci i da je to jedna vrsta posebne mode u komunikaciji među ljudima, da prosto, eto, nauka koja je zaista negde, kada pogledate, jednostavna. Odnosno, ako želite da istražite nešto, postoje pitanja koje možete da postavite, postoje načini kako vi to možete do toga da dođete i možete svoje mišljenje da formirate. Vrlo jednostavno. A ovako, ako se nalazim u društvu i priča se o horoskopima i moj horoskopski znak za danas mi piše da ću se ja osjećati ovako ili onako, to znači da ne zna se koja količina ljudi na svetu će se isto osjećati kao ja, bez obzira na pol, na uzrast, na životnu sredinu ili geografsku destinaciju gde se ja nalazim.
I naravno, postavlja se pitanje uvek društvenih aspekata i naravno čuvenog pitanja kome je u interesu određena naučna teorija, a kome je u interesu da se ona opovrgne. Vrlo često protivnici kažu na snazi su naučne teorije koje odgovaraju interesu nekakve vladajuće elite ili kompanija velikih ili komercijalnih igrača. S druge strane, kome je u interesu da se porekne nauka? Da li se i to pitamo?
Pa jednako kao što postoje lobiji koji forsiraju određene elemente u naučnom svetu, isto tako postoje lobiji koji forsiraju ovo drugo. Kada govorimo generalno, ipak ne možemo mnogo toga da zamerimo nauci kroz istoriju. Jer zahvaljujući recimo samo razvoju medicine ili vakcine, danas nas ima ovoliko koliko nas ima i živimo dobro i zdravo. Mislim, kada gledamo realno, objektivno i isključimo pandemiju. Mi možemo da kažemo sasvim sigurno da se sada životni vek čoveka zaista produžio i duže nego ikada na planeti. I kvalitet života i vitalnost. Tako da, to je sve zahvaljujući nauci. Nije zbog toga što mi sad živimo, ne znam kako, bolji i kvalitetniji život. To svakako stoji razvojem nauke i tehnologije. Ali mislim da izuzetno ima veze i sa medicinom i njenim neverovatnim napretkom.
E sad, naravno, u početku pandemije ankete su pokazivale da je ta globalna pretnja podigla kredibilitet nauke i na neki način ljudi su se okrenuli nauci, ne svi, ali dosta masovno, dok moj utisak je da sada u nekom produženom toku, kako vreme odmiče, da imamo i suprotan efekat i da do izražaja više dolazi opet taj aspekt, ako tako smem da kažem, okretanja leđa, nauci, razočarenja. Znamo da vakcine, koliko god bila važna, nisu 100% efikasne, ljudi i dalje dobijaju neke simptome i kada su vakcinisani, to što imaju manji rizik da umru nije neposredno očigledno. I onda imamo jedan efekat gubitka poverenja u nauku.
Pa čini mi se da je to vezano u vezi sa umorom jednim globalnim, jednim mentalnim umorom kompletne populacije na planeti, zato što ovo zaista dugo traje. I to je situacija u kojoj se do sada nismo našli i ljudi su prolazili kroz razne osjećanja. A osjećanja obično vode ka tome. Istraživanja su pokazala da osjećanja su ta koja obično utiču na sadržaj koji ćemo mi da izaberemo. Jeste u startu, negde na početku pandemije, interesovanje za nauku skočilo, samim tim i za naučno novinarstvo. I to je zaista dobro, zato što je naša profesija onako izašla u prvi plan i u fokus. Ali s druge strane, dogodilo se to da, recimo, antivakserski pokreti, ono što je krenulo negde 2015. on fino da ulazi u trend, su sada opet dobili na snazi i neka udruženja antivaksera, kako ih zovu, po svetu, naročito u Americi, su zabeležile u donacijama po skoro 50% više donacija u 2020. godini nego ranije. Za promociju te ideje. Tako da, opet postoji jedna polarizacija. Mislim da ima vrlo veze sa umorom i zasićenošću kompletnom sveta sa pandemijom i sa tim da moguće da, s obzirom da nije bilo u tom trenutku leka, odnosno rešenja kada se pandemija pojavila, onda je došla vakcina i onda se ispostavilo da to nije apsolutno fantastično, 100% sigurno, iako nikada nije ni bilo rečeno tako nešto. Dosta je tu komunikacija, pogotovo mediji, su negde doprineli da nastane ta konfuzija i da se poruke pogrešno prenesu i da nešto zaista bude predstavljeno kao, evo, to je sad rešenje i iza toga bit će sve po starom. Ali nezgoda je u tome što neće, zato što, bez obzira na sve, postoji novi virus koji će ostati u populaciji i postoji mogućnost da se javi neki novi. Jer mi živimo, da se vratim na početak, u doba klimatskih promjena koje su nam svakodnevno ovako pred nosom i jedan od, nažalost, jedna od posljedica klimatskih promjena jeste ovo u čemu smo mi danas. I to je nauka dokazala.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a za nekoliko minuta nastavit ćemo da govorimo o aspektima poverenja i nepoverenja u nauku u ljudskom društvu. Searching for the hidden ways of all. Well, I've been searching to create and all the little things that I wanna say. Hey, 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 hey. For now, I know. I've been searching for now I know the things I've been searching for is beauty. All I mean, 'cause after midnight with me, I'm beauty. All I need. After midnight, we're free. Yeah. 'Cause I've been told I get old. 'Cause I've been told I get. Love.
wish now. Making love with you is there to be. Yeah. Oh, yeah. All I
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara, a tema je poricanje nauke. Možda je sada trenutak kada smo napravili kratak pregled svih problematičnih ili štetnih aspekata poricanja nauke, da sagledamo stvari iz drugog ugla. Šta bi bilo suprotno poricanju nauke? I onda naravno pada na pamet termin scijentizam i vrlo često nauka i naučnici bili kritikovani za scijentizam, a scijentizam je bio stav da nauka ima sve odgovore, da je jedino merilo istine, da je nauka uvek u pravu, da nauka zna sve. E sad, naravno, takav stav možemo odmah kritikovati po mnogim osnovama i on je apsolutno neprihvatljiv, ali ja bih nešto drugo da vas pitam. Po vašem iskustvu, koliko naučnika ima takav stav? Da li je scijentizam nešto što je rasprostranjeno kao pretnja, pa da tražimo neku simetriju, evo ovi poriču nauku, a ovi nam nude scijentizam, ili je scijentizam neka vrsta onoga što se na engleskom zove slamnato strašivo, odnosno straw man, predstavljanje protivničkog stava kao ekstremnog, kada on to u stvari nije?
Pa interesantno je pitanje, zato što mi se čini negde da nije ni tamo ni ovamo. Nekada, mislim da je ranije, pre ovih novih izazova s kojima smo suočeni danas, nekako bilo jednostavno moguće da postoje elitistički pristupi nauci, kao da je to nešto apsolutno fantastično i to je tako i ne postoji ništa drugo. Međutim, moram da priznam da tu razvoj naučnog novinarstva dosta doprinosi, zbog toga što se naučno novinarstvo zalaže za jedan, sada ću reći jednu malo nepopularnu reč, objektivan stav prema nauci, ali svakako stav koji nije navijački. To je onaj više okrenut ka istraživačkom radu i jednoj proceni kako stvari stoje. I da li je zaista to sve što nama nauka donosi, da li je to zaista tako, da li je to dobro za društvo, i da li svakako mislim da društvo treba da bude svakodnevno informisano o naučnim dostignućima, više nego o drugim stvarima, ako ne više, onda makar jednako. I tu sada ne govorim o ovom trendu koji se desio za vreme pandemije, kada je nauka zaista dobila svoje mesto u medijima, ali ne mogu da kažem da je sva nauka dobila mesto u medijima. Dobilo je naravno samo jedan aspekt svega toga i to prilično dugo traje. Za to vreme i nešto drugo se istražilo i postoji i stižu i nova otkrića i potpuno iz drugih oblasti nauke. Neka istraživanja su pokazala da te informacije o nauci zaista pomažu društvu da se informiše. I da ako unisono ne postoje informacije o nauci u društvu, onda je to poricanje sve veće i veće. Međutim, ako postoji element u određenom procentu, barem 30%, naučnih tema, informacija o nauci, onda će taj stav biti drugačiji. I to su nedavno istraživanja pokazala, da većina onda sveta počinje da razmišlja i nekako ipak koriguje svoj neki a priori stav prema nečemu.
E sad, naravno, kad govorimo o a priori stavovima, predrasudama i dogmama, ako tako smijem da kažem, a da je reč dogma se ovako poteže danas u raspravama, šta razlikuje poricanje nauke u smislu u kome mi taj termin sada upotrebljavamo, kao nešto što ide protiv činjenica i protiv nečega što ima solidne dokaze, od onoga što je deo nauke, a to je kritičko preispitivanje? Vrlo često poricači nauke kažu, ja ne poričem nauku, ja samo tražim kritičko mišljenje. Ali onda u sledećoj rečenici kaže nešto potpuno nekritično, gde iznegira, na primer, 20 godina ili 100 godina naučnih istraživanja koje su donela neke rezultate, i kažu, to se nije desilo. Kako to da razlikujemo?
Pa ima zamka tu jedna. Ne poričem nauku, tražim kritičko mišljenje. Meni to zvuči kao tražim svoje mišljenje. Tražim ono, da nađem tačno ono s čime ću ja da se složim. Šta meni odgovara?
I
uopšte reč
kritičko mišljenje, mislim da se koristi dvojako. Jedno je onaj, naravno, slavni filozofski smisao, gde kažemo, kritika nije samo negativna kritika, niti samo pozitivna, nego kritika je kada nešto preispitujemo, od grčke reči krisis. A sa druge strane, neki kažu, kritičko mišljenje, to je kad ja sad uzmem pa sve kritikujem. Kako tu sad nekako prepoloviti kroz taj tesnac?
Čini mi se da to preispitivanje, kada govorimo o čoveku kao pojedincu, pogotovo na našim prostorima, nekako nije u mentalitetu. Mi imamo prilično dobro mišljenje o sebi. Tako da zaista nećemo odmah staviti na svoju štetu nešto ako ne znamo. Prećemo poći od one činjenice da mi sve znamo. I tu dolazi do jednog onako priličnog u startu faula, zato što time što imamo pretpostavku da sve znamo, mi sebe ograničavamo da saznamo nešto drugo i da budemo deo tog kritičkog mišljenja, time što ćemo u jednom dijalogu doći koji neće biti negativan i neće biti onako kako se na našim prostorima doživljava debata, to je kao svađa, kritika kao nešto negativno. Naprotiv, možemo da dođemo do nekog zajedničkog konsenzusa o tome da možemo i da se ne složimo, ali da se razumemo.
Naravno, postoji slavna misao da neprijatelj znanja nije neznanje, nego iluzija znanja. Međutim, zar nije upravo nauka oruđe koje treba da nam pomogne da razlikujemo te iluzije od onoga što je realno? U stvari, zar nije to ceo smisao nauke, da je ona oruđe? Imam utisak da mnogi ljudi neki afirmativno, neki negativno vide nauku kao nešto što je ideologija, a ne oruđe. Da li je nauka postala ideologija?
Mislim da nije. Bez obzira. Bez obzira na trendove, onako kako se plasira. Jer prosto ona ima svoje mesto u društvu. Uvek je to bilo, mislim, spomenuli smo 17. vek i uvek je bilo problematično. I nije nauka bila dostupna svima, niti je bila nekako opšte prihvaćena, pogotovo u religioznim sredinama. Tako da danas, kada pogledamo unazad, prilično smo daleko odmakli da možemo da razgovaramo na tu temu i da je zaista nauka opšte prihvaćena u društvu. Da li je njeno mesto dovoljno vredno? To je sad drugo pitanje. Da li se dovoljno društva oslanjaju na nauku i na naučna dostignuća tako da učine svoj život boljim? To, o tom isto možemo da razgovaramo. I da li mi kao ljudska vrsta prosto više volimo da se zabavljamo na neki drugi način i da nam život bude lakši i da razmišljamo o tome kako, eto, kao šta nam je napisalo, šta nam piše danas u horoskopu, nego da se zamislimo na time da šta smo mi danas uradili za planetu i da malo sprečimo te klimatske promene i da probamo da mi kao svaki pojedinac doprinesemo da se to zaista smanji i da ova istraživanja koja su pokazala da je nađena plastika u ljudskoj krvi, s obzirom da smo zatrpani plastikom na planeti, to nije nekako prijatna vest uopšte i nije lako za prihvatiti, onda mi je nekako jednostavnije da pročitam horoskop.
Vrlo je zanimljivo ovo pitanje odnosa nauke i tehnologije sa jedne strane prema zaštiti životne sredine i uvažavanju planete Zemlje i našeg ekosistema sa druge. Rasprostranjen stav, ja bih rekao, da se nauka, s obzirom na njenu vezu sa tehnologijom, koju jednim delom nauka i omogućava, mada taj odnos nije nipošto toliko jednostavan, da se nauka asocira sa tehnologijama koje nanose štetu životnoj sredini. A opet sa druge strane, ako kažemo ova nauka živjela planeta Zemlja, nije li upravo nauka ta koja nas je prva upozorila i koja nas najviše upozorava na štetu koju planeti Zemlji nanosimo nepromišljenim tehnološkim intervencijama, što je na neki način usložnjavanje ovog problema?
Pa jeste. Ali nekako kad govorimo o tehnologiji, ona je zaista, zaista napredovala. I to sad postoji jedno etičko pitanje koje ostale, sad kad govorimo o prirodnim naukama uglavnom i o tehnologiji, ali kad govorimo o društvenim naukama, nekako se čini da one malo ipak kaskaju u regulativama, pogotovo kada govorimo o pravu, u regulativama koje se tiču tih tehnoloških dostignuća. I opet se vraćamo na ljudski faktor. I opet se vraćamo na tu činjenicu da jednostavno globalno ne reagujemo harmonično. Jer ako znamo šta se razvija u tehnologiji, to sigurno znaju, pošto ne dolaze ta tehnološka dostignuća preko noći, nego se razvijaju desetinama godina, prosto bi neke regulative mogle malo da prate tu celu situaciju i onda da ne dolazi baš do ovih situacija o kojima pričamo, to su klimatske promjene.
Naravno, što opet podrazumeva i mobilizaciju celokupnog društva i naravno nekakve izvršne pa i političke odluke o dugoročnom kursu delovanja u pravcu ublažavanja štetnih posledica tih istih klimatskih promjena i drugih aspekata neodrživog odnosa ljudi prema ekosistemu. Ovde bih opet zastao, ovo je važna tema za razmišljanje, mada nije direktno vezana za poricanje nauke, a u nastavku ćemo govoriti o tome kako naučno novinarstvo i kako naučno obrazovanje može da pomogne da premostimo ovaj jaz. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. Razgovarali smo o policanju nauke, a dotakli smo se sada i uloge naučnog novinarstva i uopšte informisanja o nauci. Dakle, u kojoj meri, s obzirom na to da policanje nauke vrlo često ima duboke i psihološke i ponekad ideološke korene, u kojoj meri bolje informisanje može ovde da pomogne da se neki jazovi premoste?
To to je sasvim izvesno. To su sva istraživanja pokazala. Pogotovo kada govorimo o opštoj publici i kada govorimo o medijima koji izveštavaju na dnevnom nivou. Dakle, u federaciji mi imamo novinare koji izveštavaju, reporteri su i pišu za specijalizovane naučne časopise kao što su Nature i Science i Scientific American. Ali ima zaista većina njih koji izveštavaju za dnevne medije. Pre pandemije, kao i svud, potpuno jedan trend u svetu je bio da se smanjuju redakcije i da se smanjuju ljudi i samim tim i rubrike. I tu je naučna rubrika u većini delova sveta skoro pa bila ugašena. Međutim, sada kako se desila pandemija, ponovo su se pokrenuli. Iako smo se mi u federaciji zaista zalagali i u razgovorima sa predstavnicima medije, skretali pažnju na to na ovo što dolazi, baš konkretno pandemije i budući izazovi, i da to svakako nije mesto koje treba ukinuti ili prosto smanjiti količinu izveštavanja. Sada se desilo da, meni je drago zbog kolega, da su bili pozvani da doprinesu tokom pandemije, i naučno novinarstvo je zaista izašlo u prvi plan. I istraživanja su pokazala da je zaista delotvorno. Kvalitetno naučno novinarstvo je delotvorno i čini nekako ono što ispitivanja javnog mnjenja koje smo radili su zaista za nas, mislim, bila izuzetno važna zbog toga što smo negde dobili, pa mi to možemo slobodno kažemo, komplimente za ono što radimo, a zaista smo i dokazali da je vredno ulaganje u naučno novinarstvo.
Da, to je sad naravno sledeće pitanje. U kojoj meri društvo u celini dovoljno uvažava ili dovoljno ulaže upravo u tu svest o ključnim aspektima nauke, koja možda ne deluje kao nešto što je neposredno bitno pod svakodnevnim okolnostima, dok se ne desi neka kriza poput ove pandemije, gde ne razumejući nauku ne možemo da razumemo ni preventivne mere koje se na kraju krajeva traže i od svih ljudi da ih slede. Ali ja bih rekao, može li se postaviti argument u prilog tome da mentalna mapa sveta koja ignoriše nauku predstavlja jedan latentni rizik, čak i kada nema neke konkretne pandemije ili pošasti, da ako ne sagledavamo stvari realno, u smislu one realnosti koju nam nauka predočava, da je to jedna latentna pretnja koja nam se kad tad, kao što je Carl Sagan u svom poslednjem intervju slavno rekao, mora obiti o glavu.
Mislim da je tu ključna uloga obrazovanja. I to na samim početcima obrazovanja, govorimo o osnovnoj školi. Zbog toga što nove generacije zaista žive u jednom neverovatnom tehnološki opremljenom društvu i zaista brzo dolaze do informacija i već su razvili vještine koje su sasvim drugačije od onih koje se očekuju kada krenete u prvi razred, to je da učite i da pišete i da čitate. Mislim da bi tu bilo zaista važno uložiti u obrazovanje, pogotovo kada govorimo o prirodnim naukama, zbog toga što one ipak daju jedan osnovni postulat o tome kako se odnosimo prema svetu. Ako neke stvari osnovne znamo iz biologije, hemije, fizike, lakše ćemo se snaći u životu, a kasnije možemo da sasvim lepo pravimo izbore šta želimo da čitamo, slušamo, I u krajnjoj liniju, ako nam se čini da nam nauka ne odgovara, možemo i da je poričemo, ali bar imamo utemeljenje jedno pre toga, pa možemo možda argumentovano da probamo, kažemo da ovo je naučna disciplina. Prosto, tu bi sad više mogli da budemo u domenu skeptika pre nego poricača.
E sada, naravno, ključno pitanje možda, kako u izveštavanju o nauci ili uže u naučnom novinarstvu ali uopšte u bilo kojoj vrsti izveštavanja o nauci, kako pomiriti slobodu mišljenja, slobodu iznošenja bilo kog gledišta sa postojanjem kriterijuma na osnovu kojih dajemo gledištima neku težinu ili ih na neki način proglašavamo za validna ili ne. Drugim rečima, gde je granica između cenzure kao nečeg nepoželjnog, jer sva mišljenja su naravno ne samo dozvoljena nego i poželjna u pluralizmu, i onoga što zovemo kontrola kvaliteta kada neko mišljenje očigledno ide protiv dokazivih činjenica?
Pa tu su neophodni kriterijumi. Moramo da se rukovodimo određenim kriterijumima. Takođe, postoji za sve provera činjenica i da li je to autentično i da li je ekspert sa kojim razgovaram zaista ekspert, da li je naučni rad koji citiram zaista to, da li je urađena recenzija, da li je, gde je objavljen, koji su kredibilni izvori svega toga.
Odmah mi pada na pamet slavni monolog iz Kralja Lira, kada kaže, lepa vam je ta reč, zakonit, fine word, legitimate. Naravno, po tadašnjim zakonima nezakoniti sin sa gorčinom to izgovara i pokreće dalje krvavu dramu. Kako u nauci proglašavamo neko gledište za legitimno ili zakonito ili ispravno po naučnim kriterijumima, i da li postoji nekakva šansa da izbegnemo manipulacije na tom nivou, odnosno da to sledi neke objektivne kriterijume, a ne bilo čije preference?
Pa to je prepitanje za naučnu zajednicu. Iz ugla naučnog novinara, ono što, čime se mi bavimo, postoje alati koje koristimo za provere. Naravno, ništa nije 100% sigurno, je li tako? I desi se i nama da pogrešimo, odnosno da ono što je objavljeno u stvari nije tako. Mislim, mi smo svedoci unazad da je bilo zaista naučnih radova koji uopšte nisu imali nikakvu vrednost. Ono što je dobra vest u svemu tome je da je takvih veoma, veoma malo.
Da, to je zanimljivo. Veoma ih je malo, a njihov sveukupni uticaj na društvo je veoma veliki. I taj raskorak između toga kako nauku vidi prosečna osoba i većina ljudi, ajde da kažemo i tu reč većina, koja u demokratskom društvu naravno ima određenu težinu, čak i delatnu moć, u nauci manje, jer u nauci ne bi trebalo da se odlučuje preglasavanjem, nego snagom argumenata, ali kako premostiti razliku između toga što većina vidi kao ispravnu nauku ili kao naučno utemeljeno i onoga što sama naučna zajednica može da potvrdi kao takvo?
To je zaista teško pitanje. I čini mi se da nije dovoljno diskusija na temu bilo, jer sada kada mi živimo u vremenima kada je sve pod znakom pitanja, jer konačno i to poricanje nauke je jedan globalni znak pitanja i to je trend da sumnjamo u sve, čini mi se da je potrebno kada govorimo o nauci prosto više transparentnosti. I normalno je, mislim, kao i u svim istraživanjima koje se dugo, dugo rade do nekog rezultata i do nekog uspeha, jasno je i znamo da je sigurno bilo promašaja pre nego što... Čak se u istoriji dešavalo da taj promašaj da je jedan odličan rezultat. Tako, to je ono što su čari nauke. Ali s obzirom na sve to da je ceo svet pod jednim znakom pitanja, mislim da bi bilo dobro otvoriti diskusije na temu, jer što se nauke tiče, barem je tu jednostavno transparentnost je veoma važna.
Evo sad sam se setio jedne od vodećih naučno-popularnih knjiga u vreme kada sam ja odrastao, priča o kosmosu Giancarlo Amazinija, gde se prvo poglavlje zove, ili drugo, ne mogu da se setim, ali jedno od uvodnih poglavlja zove se groblje hipoteza. Nauka je napredovala odbacujući hipoteze koje se nisu slagale sa observiranim činjenicama. E sad, kako to na neki način pomiriti s tim da nauka je antidogmatska u svojoj srži, da ona napreduje pre opovrgavanjem nego dokazivanjem bilo čega, sa ovim vidom poricanja koji naprosto odmahuje rukom na sve što naučnici kažu i što se prezentira kao naučno?
Čini mi se da za naučnike je to zaista negde poražavajuće, pošto jasno nam je koliki trud stoji iza svega toga. I onda kada vidite da jedna, sad je mislim zaista trend poricanja, ona jedna neverovatna količina sveta samo odmahne glavom na to, svakako nije lako, ali zaista, pogotovo ako ponude rešenje koje može zaista sve da nas spase i da nam učini život bolji.
Kako da učinimo debatu o nauci i njenim rezultatima ponovo jednom ozbiljnom debatom koja se rukovodi proverljivim informacijama, činjenicama, ozbiljnim argumentima, logičkim, filozofskim, jer mislim da je počela da liči na onaj crtani film o Dušku Dugovušku, opet iz našeg detinjstva, gde se Duško Dugovuško sa onim brkatim stvorenjem raspravlja o tome da li je zemlja okrugla. Pa jedan kaže, svet je okrugao kao moja glava, a drugi mu, u crtanom filmu to naravno nije teško, spljošti glavu i kaže, pljostat je kao tvoja glava. Imam utisak da mnogi spljoštavaju glavu jednim drugima ovde.
Pa jeste kao nekakav sport. Ali kompleksno je, zato što mi sad zaista smo zasuti raznim informacijama. To se nikada ranije nije desilo, da mi imamo količinu informacija na dnevnom nivou koje prosto ne može da se negde sortira. Ne, to se više apsolutno ne zna šta je, da li je i koje temi pripada i odakle dolazi. Jedna hiperprodukcija je svega toga i ona zaista izaziva jedan pad koncentracije kod svakog pojedinca, odnosno kod one gomile koju sam spominjala, da prosto oni kreću i prate talas. Kada govorimo o nauci i onome kako bi ona trebalo da bude zastupljena u društvu, i iako već jeste, ali čini mi se da bi trebalo još više i više da bude dostupna, jer je važno zbog onoga što nas očekuje u budućnosti, je i svakako, mislim, kao i sve, spomenuli smo ljudska prava. Sve to naše ljudsko pravo, pa i pravo na nauku.
Da, o tome se retko govori. Mnogo češće se protivnici nekog aspekta nauke pozivaju na svoja prava da ne uvaže neke preporuke, što stoji da postoji i naravno i pravo na različito gledište, ali retko se govori o tome da postoji pravo ljudi da uživaju u plodovima nauke i pravo da imaju potpunu informisanost o nauci.
Jeste i na osnovu toga da napravi izbor.
Pa, na ovom mestu naravno meni ostaje samo da vam zahvalim na ovom razgovoru i da se ponadam da će ovaj trend o kome govorimo, koji svakako jeste problematičan u smislu posledica policanja nauke po razne aspekte društva i ljudskog života, ipak početi polako da se preokreće. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Dragi slušalci, naša gošća bila je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednica Svetske federacije naučnih novinara. Naša tema bilo je poricanje nauke. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Vladimira Penđera i autor emisije Srđe Jankovića.